Қалайсыздар, қадірлі радио тыңдаушы ағайын. Енді Азаттық радиосын бүгінгі бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үфлей Бестай сіздерге алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Бір жылдан аса қуғынға тап болып, диссидентке айналған философ Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан деген диагнозбен қамаудан босатылды. Оның қоғамдық қорғаушысымен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қазақстанда ВИЧ инфекциясы кең етек алып келеді. Қазақстанда осы жылдың 6 айында 1218 адам жаңадан тіркелген. Грузиядағы қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал қандай деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға сарапшылар пікірі берді. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен диссидент философ Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан деген диагнозбен қамаудан босатылып отыр. Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол психиатриялық ауруханадан бірқатар шарттармен шығарылды. Енді ол туралы оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековпен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынайық.
Ал енді міне бірінші сұрақ әрине бұл шешім шығыпты. Ораз мырза, міне Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық соты шілденің 31-де шешім шығарыпты. Яғни философ диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты. Осы үкімнің мәнісі қандай? Бір жыл ақталып шықты ма Нұрлан сонда?
Бұл үкімнің мәнісі қазір мынандай болып тұр. Негізінен оның мойнында қылмыстық іс әлі толығымен алынып тасталған жоқ. Мерзімінің ескіруіне байланысты деген біздің қылмыстық кодексте жаңағы 73-ші деген бап бар. Егер ол қылмыстық жауапкершіліктен тек сол ғана жағдайда ескіру мерзімі 6 жылға созылу керек. Егер 6 жылдан кейін ғана ол толықтай жаңағыдай бостандық алады. Бұл жерде айта кететін бір мәселе бар, мынандай қортындыға келіп отыр. Қылмыс жасаған кезде сау болған, сондықтан ол өзінің қауіпті әрекетінің бәрін сезінген дейді. Ал одан кейін дәл қазіргі жағдайда ол жаңағы психикалық кеселге шалдыққан, сондықтан оған байланысты қылмыс іс бойынша сотты қарау уақытша тоқтатылады. Оған бұл жазылды деген жағдайда жаңағы қылмыс жасаған жасамаған туралы сот болады. Егер жасалмады десе, ол бұл 6 жылға дейін созылады.
Иә, Ораз, қазіргі жағдайда демек соттың ұйғарымы бойынша диссидент Нұрлан Әлімбеков қазір бостандыққа шыққанмен, бірақ мәжбүрлі түрде емделу керек психиатриялық диагноз бойынша және оның мына саяси астары бар айып бойынша әлі қылмыстық іс әлі тергеледі деген сөз ғой.
Негізі қазір қойып отырған диагноз жаңа тұлғаның мінез құлқының бұзылуы деген сондай диагноз қойып отыр. Негізінен мұның бәрін жасалған нәрселердің қорытындылардың бәрі мұның саяси тапсырыспен жасалғаны анық байқалып тұр. Өйткені мұнда мысалға Нұрлан Әлімбекте мынандай сверхценный идея образовался дейді. Бір идеяның соңында соны әрқашанда нақтылау, әйтпесе әрқашанда сол идеядан бас тартпай отыр деген қорытындыға келіп, бұл бұны психикалық ауру негізіне жатқызып отыр.
Егер де қандай да бір тұлға, қоғамдық қайраткер, не болмаса жеке азамат бір идеяға берік болса, одан ол идеядан бас тартпаса, демек дәрігер бұны психиялық ауру деп тауып отыр ғой, солай ғой?
Иә, дәл Қазақстан жағдайы. Егер мынау Нұрланға қатысты жалпы жүргізген экспертиза, жалпы қылмыстық істің бәрін қарап отырсақ, бұл жерде таза саяси.
Сонда Нұрлан осы бүгінгі жағдайда Ақтас ауылындағы ауруханадан босатылып, қазір Шымкентте өз үйіне жетті ғой, өзінің туған туыстарына аман есен барып жетті, солай ғой?
Иә, солай, бірақ ай сайын жаңағы жергілікті психдиспансерге барып жаңағы көрініп тұру керек. Былайша айтқанда условно соттау деген бар ғой жаңағы. Белгілі бір аймақтан шықпау, әйтпесе жаңағы белгілі бір милиция пунктіне барып әрқашан белгіленіп тұру деген сияқты. Сонда жазаның қазір бір түрі болып тұр.
Ал енді Ораз, сіз өзіңіздің қоғамдық қорғаушы ретінде құқықтарыңыз сақталып жатыр ма? Сіз Нұрланға сол қамауда отырған жерінде кіре алмаған жағдайларыңыз болды ғой?
Иә, ондай жағдайлар мысалға көп. Мен мысалға Ақтаста жатқанда Ақтасқа да кіргізді, әртүрлі сылтаулармен. Алматының тергеу изоляторында жатқанда да мұнда да менің қолымда барлық соттың тергеушінің қаулысы болғанымен мені әртүрлі жаңа кінәмен, әртүрлі себептермен мені кіргізбеуге тырысты. Әрқашан оқшаулау, мынандай психологиялық қысым көрсету әртүрлі фактілер болды. Тіпті мені өткен жолы осыған байланысты бас прокурорға жаңағы ашықхат жариялаған болатын. Тіпті біздің ауылдағы менің әке-шешем тұратын ауылға барып, ауыл адамдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жолығып, мына жерде үкіметке қарсы адамдар тұрады. Сондықтан оған телефон бермеңдер, телефон қызметін пайдалануды бермеңдер. Осы тұрғыдағы жаңағыдай әртүрлі жұмыстар жасаған. Одан кейін мен осы сот процесіне қатысуға Шымкентке барғанда маған да әртүрлі жаңағы қысымдар көрсетті. Сондықтан мен түн ішінде 18-ші шілде күні барлық сот процесінің бәрін тастап Алматыға қашып кетуіме мәжбүр болдым. Содан кейін бас прокуратураға осы туралы мәлімдеп, менің сот процесіне қатысуымды және менің туысқандарымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ашықхат жариялап, солардың кепілін алып, мен сол сот процесіне қатысуға тура келді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен диссидент философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылып отыр. Ол психиатриялық ауруханадан бір хаттар шарттармен осы тамыздың басында босатылған. Бұл туралы оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбеков айтып отыр. Ораз Әлімбековтің айтуынша, репрессияға ұшыраған диссидент бостандыққа бір хаттар шарттармен жіберілді. Оның ең бастысы қылмыстық іс тоқтатылмаған.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымыз Қазақстанның жер мәселесіне қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін Қазақстан үкімет басшысы мойындап отыр. Ал Қазақ тарихында бұл проблема қалай қойылған еді, бұл жайында хабарымызды енді әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс дейді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша өткен үкіметтің тамыздағы кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушылар мен ресми мекемелер арасында қаншама келеңсіз жайлар орын алды десеңізші. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды дейді Мәсімов мырза. Алайда жер пайдаланушы қазақстандық қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтыла қояды дегенге сене салу қиын. Қазақстан Республикасының жер туралы заңына сәйкес жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деп айқын атап көрсетілген құжатта. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаятының газеті атты басылымның 1895 жылғы 38-ші, 39-ші, 40-ші сандарында жарық көрген Қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған екен. Дала уәлаяты низамының 125-ші бабы бойынша ауыл қауымына яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемері бөлгендегдей болып бекмейді. Қай уақытта көп қауым бұзамын, азайтамын яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады делінген. Яғни 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушылардың құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған екен. Ал 21-ші ғасырда Қазақ жерінде қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді. Демек, мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайды екенсің, ендеше жер жыртып егін салғын келсе оны тек жалға аласың деген сөз. Жерді пайдаланушы дегенде көз алдымызға әуелі меншік атаулыдан шет қақпай болған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі қазақстандық қарапайым азаматтар елестейді. Алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылатын заң жобасында осы топтың мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітілді. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады делінген. Ал енді бұл қиын түйін 1895 жылғы дала уәлаяты низамының 126 бабында қалай көрініс берген екен, соған тоқталсақ. Бұл бап бойынша жерді жалға беруді жеке бір кісіге бұйырған жоқ, көп қауымға бұйырған. Ал қазіргі Қазақстан заңы бойынша өзіңіз байқап отырғандай, жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деген ұғыммен Дала уәлаятындағы жерді жалға беруді көп қауымға бұйырған деген шарттар байланысына көз жүгіртсеңіз, Дала уәлаяты заңдарының халықтығы байқалады. Және де жерді жалға алатын кісісі орыс болсын, һәм қыстаудан басқа жалдамасын, жалдаған уақытысы 30 жылдан артық еш уақытта болмасын, делінген Дала уәлаятында. Жерге деген ұлттық меншіктің мықты қамқорлықта болғаны осыдан ақ көрініп тұр емес пе? Негізінен патша заңдарымен таныстыруды мақсат тұтқан Дала уәлаятының бұл бабында сондай-ақ төмендегідей өте маңызды сауал қамтылған. Атап айтқанда, жер жалдағаннан түскен ақшамен жерін жалға берген кісі пайдаланбайды, қауымның пайдасында болады. Халық бұл ақшаны кедей үйдің алымы үшін қазынаға берсе керек. Яки сусыздықтан құдық қаздыруға, я мектепке, я молда ұстауға, яки қауымның шығыны үшін қазынаға беруге керек делінген Дала уәлаятында. Мұндай аса зор адамгершіл мақсаттарды көздеген принциптерді қазіргі жер пайдалану саясатынан ұшырастыра алмай дал болуда қайран халық.
Қадірмен радио тыңдаушы ағайын, сонымен әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып өткендей, Қазақстандағы жер пайдаланушылар құқы мен жалпы міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алғанын Қазақстан үкіметі мойындағаны жайлы жалпы қазақ тарихында, оның ішінде 1895 жылғы Дала уәлаятының низамында 125-ші бапта жер қалай бөлінгені жайлы жерді қалай пайдаланғаны туралы өздеріңізге әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып берді. Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың жаңа үлгідегі интернет парақшасына кіріп, өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Яғни Қазақстанда ВИЧ инфекциясының таралу қарқыны жоғарылап келеді. Статистика жөніндегі мемлекеттік агенттік хабарлағандай, Қазақстанда 2007 жылы ВИЧ инфекциясын тасымалдаушы 984 адам тіркелген болса, 2008 жылдың қаңтар мен маусым айларында 1218 адам жаңадан тіркеліп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, індеттің таралуында бірнеше себеп бар. Бұл туралы толығырақ астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Еске салсақ, 2006 жылы оңтүстік Қазақстан облысында адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырған адамдардың саны күрт өсіп кеткен кезде көптеген медициналық мекемелер тексерілді. Олардың бірнешеуі жабылып, қызметкерлер жұмыстан шеттетіліп, кейбіреуі қылмыстық жауапқа тартылды. Қан дайындаумен айналысатын мекемелердің ішінде тәртіп бұзылғандығы анықталды. Кейбір тұрғындар да дәрігерлерді айыптап отыр. Шымкент тұрғыны Құсайын Есіркепов те осы пікірді ұстанады.
Дәрігерлердің сапасын көтермейді. Тазалық жағын алайық, санитарлық эпидемиология жағын.
Ал Түркістан тұрғыны Ержан Оспановтың айтуынша, дәрігерлерді айыптай беруге болмайды.
Жұмыс істеп қалыптасып келе жатқан мамандардың білімі жоғары деп ойлаймын. Тазалық жағынан нашар деп айта алмаймын. Белгілі бір нормаларына сәйкес тазалықтарын сақтайды.
Ал мамандығы дәрігер, парламент сенатының депутаты Бексұлтан Құшевтің пікірінше, бостандықта жүргендердің сыртында әділет министрлігінің қарауындағы түзету мекемелерінде ВИЧ жұқтырғандар бар. Жазаны өтеу мекемелерінде отырғандарды қорғамасақ, олар бостандыққа шыққан соң басқа адамдарға жұқтырады. Дәл солай туберкулезбен болған, дейді депутат Құшев.
Ең көп бүгін тұрған біздің түрмедегі болатқан мәселе. Оның ішінде наркоманда бар, гомосексуал адамдар да бар.
Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұл салаға министрлік араласа алмайды. Біз тек қана көмек көрсете аламыз, дейді министрлік өкілдері. Ресми мәлімет бойынша 2010 жылға дейін бұл кеселмен күрестің республикалық бағдарламасы жасалды. Ал парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, бұл бағдарламаларды өзгерту керек және ауру болуы мүмкін адамдарды мәжбүрлеп тексеру керек. Қылмыстық кодекстің 116 бабына сәйкес қорғаныс тапшылығының қоздырғышын жұқтырды деп күдіктелген адамның кінәсі дәлелденсе, ол 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кезінде осы баптан қашқандықтан медициналық мекемелерге ерікті түрде қаралу жасалды, дейді депутат Тұтқышев.
Біз енді қазір анонимміз, добровольныз, жер жүзіндегі айтып жүрген мәселе ғой, бірақ та біз енді өзіміздің жағдайымыз қарап, қазір даже халықаралық документтерде временный специальный мер деген болады, сол сияқты. Біз осындай рисковая группа дейді, ана жерде кішілер, отолар тексеруіміз керек, қалса да қалмаса да.
Тұтқышевтің мәліметінше Қазақстанның жақын көршілері Үндістан мен Қытайда бірнеше миллион адам вид жұқтырды. Сол жаққа демалуға барған қазақстандықтар індетті елге алып келуі мүмкін дейді ол. Ал Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше кейбір қауіпті топ мүшелері онсыз да мәжбүрлі түрде тексеріледі. Бірақ есімін жасырған волонтердің айтуынша бұл жалған ақпарат.
Бұған дейін біз адам құқығына байланысты іспетін ауыратынды өз кепкана қаралса ғана қаралады. А соның кесірінен қазір мысалы көбейіп кетті. Жаңағы секс нелермен шығасады, мысалы жезірушілердің бәрі апарып тексерту керек.
Дәрігерлердің айтуынша барлық науқастардың 70% індетті есірткіні тамырға егу арқылы жұқтырған. Парламент сенатының депутаты Бексұлтан Тұтқышевтің айтуынша, нашақорлар бір инені пайдаланбас үшін оларға есірткінің баламасы саналатын метадон препаратын беру керек. Әрине бұл да есірткі, бірақ басқа амал жоқ дейді Тұтқышев.
Ол ауру ғой тоже, оған да көмектесу керек.
Ал Астанадағы наркодиспансерінің бас дәрігерінің орынбасары Гаухар Бектаева науқастардың ұлғаюына ақпарат аздығы себепкер деп есептейді.
80% жаңағы ВИЧ инфекциямен ауыратын адамдардың 80% біздің нашақорлар деп айтуға болады, сондықтан соларда көп статистика. Өйткені профилактика, алдын алу шаралары жақсы дұрыс негізі жүрілмейді. Өйткені жаңағы аурулар біле тұрып, көбісі кейбіреулер білмейді, көбісі біле тұра егіледі. Бір шетпен егілген адамдар бір-біріне жолады. Немесе жаңағы екінші түрі бар, қазір бірінші планға жаңағы половой жыныс қатынас арқылы аурудың жұқатыны белгілі болып отыр.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда жыныстық жолмен ВИЧ жұқтырғандар саны өсті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше республика бойынша ВИЧ таралу көрсеткіші бәрінен Алматы қаласында көп. Әсіресе жыныстық жолмен жұқтырғандар көбейіп келеді. Ресми сандар бойынша елде 7-8 мың науқас болса, ресми емес сан бойынша 25 мыңнан асады деп жорамалданып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен дағайын, сонымен Қазақстанда ВИЧ инфекциясы кең етек алып келеді. Қазақстанда осы жылдың 6 айында 1218 адам жаңадан тіркелген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілері деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық білдіреді. Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы былай деп баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азына аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в часов, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралген мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сіріңге қорабына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз, дейді 14 жасар нашақор Валера.
5000 это стаканы наши. А, ну, коробок это 500, сейчас 500, 700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбет Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Симпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы біледі, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 70-140 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннан гөрі арзанырақ кодеинге отырады. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есірткіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келгенде, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады, достарыммен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ауыл басында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаган Алматы ички иштер башкармасынын ага инспектору Арман Жусанбай булай дейт.
Негизи анын ошактарын көпчүлүк жүрөтүн орундар, демалыш орундар, адамдардын жий бас кошотун кафелер, ресторандар, эмесе башка да оюн сабык мекемелеринде болот.
Казакстан ички иштер министрлигинин маалыматтарына караганда, Асресе экстази, ЛСД, анаша сыяктуу клуб эсирткелеринин тарклоо фактилери жийилеген. Ал мындай эсирткелер түрлөрүн колдонуучулар коом үчүн катер төндүрөтүндүгүн айтат. Алматыдагы наркологиялык диспансердин дарыгери Махамбет Шаймерден улу.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб эсирткелерин колдонгандар дел клуб болуп калат. Көп кылмыштар осы клуб эсирткисин колдонган кездери салат. Өйткени мындай эсирткелер нашакорлорго убакытча күч кубат сенимдик берет. Алар өздөрүн бир кудайдай сезинет. Бул ден саулыкка да зыян. Себеби бул эсирткелер убакытча адамдын психикасына, денесине серпилис берип кубаттандырат. Бирок анын убакыты өткөн кезде дене күчү азайып, бүкүл ички мүшөлөр катты кулазыйт, дейди нарколог дарыгер Махамбет Шаймерден улу. 2007 жылы эсирткини мөлчөрдөн тыш колдонуу салдарынан 473 адам кайтыш болсо, анын 90% жаштар. Арнайы заттык радиосу үчүн Алматыдан Айжан Жеңиз кызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстанда жаштар демалатын жерлерде эсирткі таратуу катты белең алып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Айта кетер болсак, Казакстанның ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда Казакстанда эсирткі тұтынушылардың 51%ын 18 бен 30 жас аралығындағы жастар құрайды және 6%дайын 15 бен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер құрап отыр. Ал эсірткі тұтынушылардың 74% ешерде жұмыс істемейді, әрі ешерде оқымайды. Ал 8% оқушылар мен студенттер екені айтылып отыр. Жалпы бұл 2007 жылы эсірткіні тым асыра пайдаланудан 473 адам қаза тапса, оның 90%-ын жастар құрап отыр. Ал Қазақстанның ресми мәліметтеріне қарағанда, елде қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген, олардың 58%-ын 14 пен 30 жастың аралығындағы жастар құрап отырғаны белгілі. Жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне жүгінетін болсақ, 2008 жылы Ауғанстанда 8 мың тонна апейін өндірілген, бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның 3-тен 1 бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Бұл жолда Қазақстан тасымал аймағы екені белгілі. Ресми мекемелер бұл Қазақстанның осылай орналасуына орай есірткінің 10%-ын Қазақстанда қалып қоятындығын айтады. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңіріндегі 140 мың гектар жерде есірткі өсіріледі. Былтыр ол жақтан 21 тонна есірткі тәркіленген. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын халықаралық тақырыптарды айта отырсам, Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал едәуір қиындап кеткені жайлы. Сонымен қатар, Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға сарапшылар пікірі берілетін болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді тыңдаушы ағайын, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламам сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Ал орта толқында 1341 жиілігінен тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, халықаралық тақырыпта хабарларымызды бастайық. Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма дегенге сарапшылар пікірі айтылып отыр. Яғни Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузия аймағына кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бері жоспарлағаны және Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікіріне ден қойыңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының 2-ші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді.
Готовилось это все очень давно. У нас решение то,
Бул согуш борунан дайындалган Грузияга кең көлөмдө басып кирүү шешими шамамен сәүр айында жасалган. Согушту баштоо шешими тамыз айында жасалды. Согуш грузиялыктардын не жасаганына карамастан болатын эле. Олар арандатуучулукка жооп берсе де бермесе де онда Грузияга баскынчылык болар эле. Максат Грузиянын орталык өкмөтүн куртуп, грузин армиясын жеңип, Грузиянын НАТОга кошулууна жол бермөө дейди бул сарапчы. Аскерий сарапчы Филгенауэрдин Россия баскынчылык жасоого шешим жасаган айы деген сәүрде сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Филгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТОға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузия мен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Филгенауэр пікірін «Ежедневный журнал» онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштерлеп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалар арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АҚШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Бриза былай дейді. Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді АҚШ өкілі Бриза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Филгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Сөйтіп барлық назар Абхазияға ауғанда кенеттен назар Оңтүстік Осетияға ауысып, Грузия мен шекаралас бұл жерде қақтығыстар орын алды. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған АҚШ-тың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting there.
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді. Бұл тұрғыда мәскеулік сарапшы Александр Гольц қақтығыс Ресейдің екі жетекшісі де Мәскеуде болмаған күні басталғанын алға тартады. Кадырменде радио тыңдаушы кайын, сонун менен Ресейдин Грузияга согуш ашуу жоспары болдума деген сабылда сарапчылар Ресей бул шабуулга бир нече айлар дайындалып, тек аракет этүү үчүн оңтайлы сәтти күтүп отур деген сарапчылар пикири айтылып отур. Ал Казакстандын сырткы иштер министрлиги сарсенби күнү гана Оңтүстүк Осетияда болгон жанжалга катысты расмий мәлимдеме жасады. Мәлимдемеде Казакстандын бир катар халыкаралык кужаттарга негизделген Ресей башчылыгы ұсунуп отурган жолду колдойтундугу айтылган. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы, сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін сонымен. Жастар арасындағы жасанды түсік мәселесін қалай шешуге болады?
Заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды.
Үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен боларыс болып болғаннан кейін амалың не, басқа бір дәрігерге барып, бәрібір аборт жасады.
Білім министрлігі келесі жылы өтетін жалпыұлттық бірыңғай тестілеудің талаптарын күшейтуі мүмкін.
Биылдың өзінде көріп отырмыз, мектеп балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Жастар үні.
Қой өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте ысырапшыл, ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанда жастар мен жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасататындардың саны өсіп барады. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жыл сайын 10 мыңнан астам кәмелетке толмаған қыз жүкті болып қалады. Оның 6 мыңы жасанды түсік жасатқан. Баласын босанды деген 4 мыңның жартысы өз балаларынан бас тартқан. Дәрігерлердің айтуынша, жасанды түсік жасатудан Еуропа елдерінен озып бара жатқан Қазақстанда жасанды түсік мәселесіне қатысты мемлекеттік саясат қабылдануы керек. Кейбір елдердегі секілді аборт жасатқандарды қылмыстық жауапқа тарту керек пе? Әлде жастар арасында идеологиялық тәрбие жұмыстарын жүргізген жөн бе деген пікір таласта мамандар пікірі екіге жарылған. Отыз жылдан бері гинеколог-акушер болып жұмыс істеп келе жатқан Айжамал Ыбыраева жас ұлғайған сайын алдыма түсік жасатушы келетін қыздардың көбейгеніне қынжыламын дейді. Дәрігер алдымен бойжеткендермен аборттың қауіптілігі туралы 20 минут әңгімелеседі. Алайда дәрігер кеңесіне құлақ асып жатқандары шамалы. Дәрігер бір айдың өзінде 100-ден астам әйелге түсік жасадық дейді.
188 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. 15-18-ге дейін. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды, 14 жастағы.
Гинекологтардың айтуынша, аборт жасатқан әрбір 5-ші әйел ауыр гинекологиялық ауруға шалдығады. Оның нәтижесінде көптеген әйелдер бедеу болып қалып жатыр. Ресми мәліметке қарағанда, қазір Қазақстанда 10 мыңға жуық жасөспірім қыз түсік жасатады. Жасанды жолмен бала көтеруге көмектесетін Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова жасанды түсік жасатқаннан бедеу болып қалған жас әйелдердің көбейгенін айтады.
Бізге келетін келіншектердің 80%-на жуық бұрын түсік жасағандар. Сонда кезінде 2 рет, 3 рет қорықпай өзінің баласын алып тастаған әйелдер келіп жылап отырады мысалы. Аборт жасатам деп келген кісіні мен әрине жаңадай үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен боларыс болып қойғаннан кейін амалың не, басқа бір дәрігерге барып, бәрібір аборт жасады.
Мамандар арасында қазір түсікке қатысты пікір талас туды. Бір тобы Польша секілді елдердегідей аборт жасатқандар мен түсік жасаған дәрігерлерді қылмыстық жазаға тарту ұсынады. Алматыдағы емханалардың бірінің дәрігері Райгүл Рыспайқызы осындай қатаң тыйымдар ғана жастар арасындағы аборт санын азайтады деген ойда.
адам өзі негізінде бір нәрседен қорыққаса, мына бұрынғы кезде идеология деді ғой, сол сияқты идеология жүргізбесе, оны ойлап тұруға ешқандай шама-шарқы болмайтын сияқты. Көбінесе мына біздің жастарымыздың санасына соны түсіндіру үшін, ол қалай да болса заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды. Сондықтан да ол тыйым салу қажет деп айтамын.
Мұндай қатаң тыйымдарға қарсы мамандар дәлел ретінде сол Польшадағы жағдайды келтіреді. Абортқа заң жүзінде тыйым салынған соң, поляк әйелдері түсік жасату үшін көрші елдерге кететін болған. Бұл топ жасанды түсік жасатуға экономикалық шаралармен қарсы тұруды ұсынады. Мәселен, аборт жасатқан әйелдер мен жасаған дәрігерге салық салу секілді бастамалар бар. Аталған проблеманы зерттеумен айналысып келе жатқан Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев жасанды түсіктің қауіптілігін түсіндіру үшін арнайы жастар орталығын ашқандарын айтады. Мұнда жастар мен жасөспірімдер өздерін толғандырған сауалдарға жауап алып, психолог пен заңгердің көмегіне жүгіне алады.
Жігіті қатынасқа шақырған кезде неше түрлі жақсы сөздер айтып тұрсыз ба, сен маған сенбедің, сүймедің деп. Соған сол қыз сөз тауып, бұл қатынастың дұрыс емес екенін оған жеткізу керек. Ал болмағанның өзінде жүкті болып қалмаудың жағдайын ойлап, соны іске асыру керек.
Дейді Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Ал Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғұшқарова аборт мәселесін жыныстық тәрбие мен әйел денсаулығы туралы жан-жақты білім шешіп береді деген ойда.
Мысалы, физиологиялық жағдайлар бар сақтанудың жүктіліктен. Мысалы, дәрімен сақтанатын механикалық басқа мысалы жолдар бар мысалы. Жолдар көп қой, медицинада бәрі оның бар зерттелген. Әйел мысалы қай күні екі қабат болатынын дәрігер білет мысалы. Циклының қай күні, сол күндер сақтанса жетіп жатыр.
Директорға қарағанда Қазақстандағы жасөспірім қыздар арасында жасанды түсіктер деңгейі шетелдегі көрсеткіштен анағұрлым жоғары болып отыр. Мәселен, 1000 жасөспірім қыздың 40-ы түсік жасатса, олардың 30% түсіктен кейінгі асқынулардан бедеу болып қалған. Бұл ресми деректер ғана, ал жасырын жолмен жасалатын аборттарды қоссаңыз, 10000 қыздың жартысы түсік жасататынын есептеу қиын емес дейді мамандар.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Келесі жылдан бастап білім грантына ие болғысы келген үміткерлердің тегін білім алуға құқығын екі рет дәлелдеуіне тура келуі мүмкін. Әзірге білім және ғылым министрлігі деңгейінде талқыланып жатқан өзгеріс бойынша жоғарғы оқу орнына тапсырушы түлек тағы 3 пәннен тест тапсыруы мүмкін. Ол түлектің таңдаған мамандығы бойынша анықталмақ. Мұндай өзгерісті қоғам қалай қабылдайды? Бұл сұраққа тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеген еді.
Жоғары оқу орнына түсу уақыт өткен сайын қиындап барады. 4 пәннен ғана тапсырған бұрынғы мектеп түлектерінің жағдайы қазіргі түлектер үшін арманға айналғандай. Себебі ендігі жылы жоғары оқу орнына түсуші түлектер үшін қосымша 3 пәннен тестілеудің ену мүмкіндігін Қазақстанның білім және ғылым министрлігі жоққа шығармайды. Бұл жайынан бейхабар көпшіліктің енгізілуі мүмкін өзгерістерге қатысты пікірлерін тыңдаған едік.
Ол енді оқушыларды одан сайын қинаған деген ғой енді. Итакты сіз оңай емесін. Тестке барғанда адамды қобалжиды адам.
Керек шығар бір жағынан бірақ оқушыларға қиын болады деп ойлаймын.
Енді оқу озаттарының тағы да қосымша 3 пәннен тапсыруына мен қарсы емеспін өз басым. Өйткені қазір заман талабы сол ғой.
Қосымша тестілеудің енгізілуіне қарсы биылғы мектеп түлегі Ринаттың ойынша, бұл онсыз да енгізілген өзгерістерге бейімделе алмай жатқан жоғары сынып оқушыларына ауыр салмақ болмақ.
Тағдан үстінен тақ тапсырса онда оған тағы дайындалу керек. Уақыт көп кетеді енді оған. Оқушылар да бітіріп атырмыз деген көңіл жоқ. Негізінен бәрін көңіл сол тестқа. Тестті қалай тапсырамыз сол ойлары.
Мұндай өзгеріске қарсы 10 сынып оқушысы Рима Есентаева уақыттың тығыздығын алға тартады.
Өйткені тестке де дайындалып үлгере алмаймыз. Ауызша сабаққа да үлгеріп дайындала алмаймыз.
Сондай-ақ Рима тестілеудің өзі оқушы білімін тексеруде тиімді жүйе екеніне де сенімсіз.
Оқушылар болады, білген нәрселерін жаза алмай қалады жаңағы не кіреді. 11 деген тест тапсыруға. Жаңа олар біледі, бірақ қорыққаннан жаңа ұмытып қалады. Кейбір балаларды жаңаға талыпқа алып кетеді ғой. Кейбір балалар біліп тұрса да түсе алмауы мүмкін. Ал білмеген балаларды түсіріп жібереді.
Бұған қатысты ата-аналар пікірінде біліп көрген едік. 38 жастағы Тоғжан Мырзагелдіқызы бірыңғай ұлттық тестілеуге енгізілуі мүмкін өзгерісті құптайтынын білдіреді.
Неге дейсіз ғой? Біріншіден ол 11 жыл тек қана үздік 5-ке оқыған бала, ол мен ойлаймын, қандай емші хан болса да сынан сүрінбей өтуі тиіс деп. Ал мысалы 120-125 жоғары балл жинайды да, ертең оқу орнына мен өзім жоғары оқу орнын сабақ бергендіктен, ал мысалы сондай студенттер келеді, ертең күні түк білмей отыратын. Сонда біз оны кінәні баладан іздейміз бе, жоғары мектептен іздейміз бе, ата-анадан іздейміз бе? Ал мынандай сыннан, сынға өткен баладан көп үміт күтуге болады деп мен негізі өзім ойлаймын. Менің балам да бір алтын белгіге бітіргелі жатыр енді. Әлі алдымызда ұлттық бірыңғай тестілеу бар ғой.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз қосымша тестілеуге дайындық, қосымша қаржыны талап ететінін ескертеді. Дегенмен сапалы білімге кеткен ақша үшін ешқандай ата-ана өкінбеуі тиіс дейді.
Негізі мынандай халықта бір не бар ғой мәтел, білімнен ақшаны аяма деген. Өйткені ол ертең қайтып келіп жатса неге аяуға тиіспіз? Егер ол балам саналы азамат болсын, ертең болашақ бағдарламасына ілінсін десе, мен негізі тапқанды балама беріп отырамын деп ойлаймын.
Бұл мәселе төңірегінде ұстаздар пікірін біліп көрсек, Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші көпсалалы гимназияда директорының орынбасар қызметін атқарушы Гүлнәш Төлекова мұндай өзгерістер енгізіле қалған жағдайда оқушыларға ауыр келетінін жеткізеді.
Өйткені 5 пәннің өзі балаларға ауыр болып тұр көттіміз. 4 пән енді жап-жақсы еді. Енді 5-ші пән орыс тілі қосылды. Әрине, тілді білген жақсы, бірақ сәл биылдың өзінде көріп отырмыз, мектеп балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз бірыңғай ұлттық тестілеуде болып жатқан жыл сайынғы өзгерістердің оқушыларға қалай әсер етіп жатқанын да жоғарыдағылар ескеруі керек деп санайды.
Биыл ең бірінші орыс тілі тапсырады, тапсырмайды деп алдында талқыланып жатты ғой. Сол уақыттың өзінде біздің балалар толқи бастады. Енді биыл енгізілді, сентябрьдің басынан бастап мүмкіндігі келгенше оқып дайындалып жатыр ғой. Сонда да болса әрине балада толқы бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Жанболат Мамай, Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі. Жалпы Қазақстан мемлекеті 8-ші ғасырдан бері мұсылман елі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттеріміз деп атаймыз бәрімізді. Бірақ дегенмен соңғы кезде мына радикалды топтардың Қазақстанда күшеюі және сонымен бірге социалистік қоғам құлағаннан кейін, социалистік режим құлағаннан кейін ол жерде жаңа бір үлкен бір вакуум, бос кеңістік пайда болған болатын. Яғни рухани бос кеңістік пайда болған болатын. Ол кездерде мысалға барлық адамдардың жаңа ой арманы коммунизмге жетеміз, сол коммунизмге талпынамыз, жерде жұмақ орнатамыз деген бір утопиялық армандар болатын болса, енді сол арманның бәрі күйреуінің нәтижесінде бір рухани бір бос кеңістік орнаған болатын. Енді ол рухани бос кеңістікті толтыру үшін шет жерлерден түрлі діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар келе бастады. Жастарды қазір өте толғандыратын мәселе мына ислам дінінің мәселесі. Қазір енді әбден әртүрлі салаларға бөлініп, түрлі-түрлі жаңағы ағымдар пайда бола бастады, өте қауіпті ағымдар пайда бола бастады. Қазақ ырымшыл халық болды. Қазақ ешқашан атеист болған жоқ, әрине мойындаймын, бірақ дегенмен қазақ ешқашан да ислам дінін қазір мына діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар көрсетіп отырғандай ондай ислам діні Қазақстанда болған жоқ. Сонымен бірге қазақтар ешқашан да араб халифатына қосылайық, үлкен бір халифат құрайық деген арманда болған жоқ. Біз түрік мәдениетіне жатамыз. Әрине ислам өркениетінен біраз сусындадық, бірақ дегенмен де мен осы жаңағы Хизбут Тахрир сияқты ұйымдар, сонымен бірге қазіргі қала университеттерінде жұмыс істеп жатқан көп деген түрлі клубтардың, әсіресе діни клубтардың, исламның экстремистік радикалдық бағыттағы діни клубтарына өзім жеке басым қарсымын. Және менің ойымша қазіргі қазақ жастарының осындай түрлі діни ағымдарға кіріп кетпесіне ең алғашқы біздің қосар үлесіміз олардың көзін ашу керек.
Мен Мұхит Тоқтасынұлы, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Жалпы мені толғандырып жүрген қазір қоғамымызда мәселе бұл халал өнімдер. Яғни жалпы біздің қоғамымызда магазиндерде сатылып жүрген халал өнімдерге байланысты. Қарап отырсаңыз, белгілі бір жазушы ма, бір ақын жазыпты өзінің несінде. Адам не жесе дейді, мінезі соған қарай тартады дейді. Қазіргі таңда Қазақстанда мына шошқа етінен жасалған нәрселер өте көп болды. Мәселен, мен бір мысал айта кетейін. Мына Қытайда мұсылман астан ұлттар тұрады. Сонда кез келген зат сатып алсаңыз, сыртында жазылып тұрады. Қытай тілінде чинжин дейді. Яғни оның аудармасы халал, мұсылманша дейді. Сонда аласыз да, сіз зат сатушыға барып, халал бересіз. Ананың сыртына қарайсыз да, оның мұсылманша екенін көріп аласыз. Ол айтады, сен мұсылмансың ба дейді. Иә дейді. Ондай іс кейбір заттар бар, алуға болмайды. Ол айтады, сен мұсылман болсаң, мына затты алмай қой дейді. Ал Қазақстанда қазір мына магазиндерде сатын өту барысында ол мүмкін емес деп айтуы.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады және хай-тек жаңалықтармен таныстырамын. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Алматыдағы қоғамдық қор нашақор жастарды емдеудің жаңа тәсілін ұсынуда. Қордағылар нашақорлық тәннің емес, ең алдымен жанның дерті. Сондықтан науқасқа рухани көмек керек дейді. Жылына 400-ге жуық жанды қабылдайтын қорда емделгендер есірткіден құтылар емді осы жерден тапқандарын айтады. Жаңа буын қоғамдық қорының ғимаратының алды әрдайым қалың адамға толы. Қолдарында сөмкелері бар ата-аналар апта сайын осындағы балаларына келеді. Бұл интернат немесе жазаны өтеу жері емес. Мұнда есірткіге елітіп нашақор боп кеткендер емделеді. 26 жастағы Саяттың есірткіні тұтынғанына 3-ші жыл, емде орнына келгеніне 2-ші апта.
Чөп кине болдық, оның жағы индейка дейді, темекі сияқты алып шегеміз. Күнде шекпеймін, енді бір айына бір екі рет отырыстарда дегенде көңіл көтеретін кезде, сол кезде бір шегемін. А былай енді темекі сияқты күнде шекпеймін.
Саят бұған дейін мемлекеттік наркодиспансерлерде емделіп көрген. Ол жақта 2-3 апта детоксикация жасайды, яғни есірткіден кейін болатын азапты аурудан емдейді. Алайда ауру басылған соң нашақорлар әдетіне қайта басады. Сарапшылардың айтуынша, дәстүрлі әдіспен емдегенде нашақорлардың тек 5% ғана жазылып кететін көрінеді. Жаңа буын қоғамдық қорының басшысы Марат Шағатаев, нашақорлық бұл жанның дерті, сондықтан адам жанын емдеу керек дейді.
Человек нуждается в долгосрочной психологической коррекции.
Есірткіге еліткен жанға ең алдымен ұзақ уақыт психологиялық көмек керек. Және нашақор адам рухани емді қажет етеді. Оның есірткімен тұманданған санасына жоғалып кеткен өмір туралы, отбасымен қарапайым адамдық қатынастар жайлы түсініктерді қайта сіңіруі қажет.
Утраченных позиций, социальных позиций, семьи.
Қорды құрушы Марат Шағатаевтың өзде нашақор болған. 12 жыл бойы есірткі тұтынған адамның бұл дерттен арылуына Құдайға деген сенім көмектескен көрінеді. Жылына мұнда 400-дей адам емделеді. Олардың дені 5-10 жыл бойы есірткі тұтынып жазылмайтындар қатарына енгендер. Қорда емделетін студенттердің кестесі қатал. Бұрынғы нашақорларды мұнда осылай атайды. Сағат 8-де жаттығу, одан кейін психологиялық дәрістер және міндетті түрде діни тақырыпқа әңгімелесеміз дейді Марат Шағатаев.
Я не преследую именно непосредственно такой самоцели, да, а
мен адамды қандай да бір дінге кіргізуді көздемеймін. Менің ойымша, дін бұл адамды тәрбиелеу құралы. Адам әрқашан бақытты болғысы келеді. Ол үшін сенім қажет.
А вера является всего лишь инструментом.
Нашақорлықтан емдеудің мұндай тәсілі өз нәтижесін береді бастаған. Осында емделіп жатқан 25 жастағы Талғат 4 айдан бері есірткі тұтынбапты. 11 жыл бойы героин қабылдаған жан үшін бұл үлкен жетістік саналады. Алғаш 12 жасында марихуананың дәмін татқан Талғат болашақта дін қызметкері болуды көздеп отыр.
Есть другие клиники, не только на территории Казахстана.
Атанам мені Қазақстандағы барлық клиникаларды қойып, шетелдегі мықты деген орталықтардың барлығына апарып емдетті. Алайда олардан көмек болған жоқ. Мұнда келгелі бері түрім ғана емес, бүкіл болмысым өзгерді десе де болады. Алланың рахметінің арқасында қайта адам санатына қосылдым. Тіпті мен адам құсап армандай алатын болдым.
Какая-то мечта появилась.
Мамандардың айтуынша, есірткіге бой үйрету үшін оның дәмін 2-3 рет татып көрсе жетіп жатыр. Одан әрі тозақтың жолы басталады дейді дәрігерлер. Денсаулығы мықты деген нашақорлардың өзі ары кетсе 50-ге дейін ғана өмір сүретін көрінеді. Сондықтан есірткіге қол созардан бұрын бір сәттік ләззаттың құны қандай боларын жақсылап ойланып алған жөн болар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыссыз деп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты аламаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары білімімен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кембағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ни что для инвалидов не приспособлены.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Аскар, 3-чү курс студенти. Жалпы мен айтатын, азыркы заманга байланыштуу той томолак деген нерсе көп өтөт биздин казактын калкында. Эми той томолак деген нерсе мурунтан келе аткан өзүбүздүн дастурубуз го. Казак тойсуз жүрө алмайт, тойсуз өмүр сүрө алмайт да. Казактын арманы той өткөзүү. Энди азыркы кезеңде той өткөзүп жаткан адамдарга карасаңыз болот. Өтө ысырапчыл ас деген нерсе бунун киеси атат дейди го. Үйүп ысырапчылык иштөөгө болмойтун чыгар, билмейм. Ресторанга барып тойго катсаз, сосын тойдон калгандан кийинки асып кеткен нерселер энди баары калп менен болу керек го. Той кезинде адамдар өзүнүн байлыгын салыштырат. Бирөө бир сүрөт чыгарат да, Шынтоойтка келгенде ал сүрөттүн баасы 1000 теңгелик сүрөт, сонун үлкөйтөт дагы. Аны 2000 теңгеге чыгарат, аны алып барып сол тойдун өзүндө баага салат. Баштапкы баасы 5000 башталат да, эң артында 15-20 000 деген чыгарат. Энди ана жерде энди билмейм, бир түрлү тойдун ээсинин туускандары да кысылат. Сол нерселер менин көңүлүмдү бир түрлү алаңдатат. Мына жерге барганда энди жүрөгүңүз ауырып калат да бир түрлү. Тойго энди бир тамаша көңүл көтөрүү үчүн, туускандар менен бас косуу үчүн, өткөн кеткен әңгімені айтуу үчүн барасыз го. Анандай жагдайлар болот. Сосын тойда жаман-жаман бирдемелер калыпташып кеткен өңкөй әлгі. Жалаңаш би солго дейин барат да мисалы. Жалаңаш бишилер өткөл денелерин ашык-шашык кылат да, ортага бирок бийге чыгат. Ал энди сол биздин улуттун несине жараспайт. Мыкты әншилердин әлгі аранжировкасын, солардын фонограммасын коюп коёт да, солар чыгып мен айтат. Вот солар тойго чакырат, соларга акча берет. Мен түшүнбөйм. Олардын тамашалайтын неси бар? Эч кандай тамашасы жок го. Одан да әдемі-әдемі адамды толгондуратын сөздөр айтылса, мәдениеттин бири сол жерден басталама деп ойлойм. Сондай-сондай нерселер энди айта жатсак көп, өтө көп. Адамдын карын ашыратын маселелер да.
Азаттык радиосу мен онун Казакстандагы тилшилери әлемдик ақпарат агенттиктери ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікір талас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбат ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. AMD компаниясының ATI Radeon 4000 сериясындағы бейнекарталарының жаңа нұсқаларында өте жылдам GDDR5 жадысы орнатылатын болады. AMD өкілдері бұл мұндай технологияның коммерциялық мақсатта тұңғыш рет қолданылуы деп отыр. GDDR5 жадысын AMD, Samsung, Hynix және Qimonda корпорациялары бірлесіп жасаған. Жаңа бейне жадыны Qimonda жасайтын болады. Жадының өндіріске шығатын 512 мегабиттік модуліндегі мәлімет алмасу жылдамдығы секундына 4 гигабитқа жетеді. Мамандардың айтуынша, жаңа бейне жады қателерді анықтау жүйесінің жаңа түрінің арқасында ең жылдам ғана емес, сонымен бірге ең сенімді бейне жадыға да айналмақ. Токио университетінің профессоры Рёдзо Нагай бастаған ғалымдар тобы ағзадағы майларды ыдыратуға қатысатын протеин түрін тапты. Дәрігерлердің айтуынша, бұл жаңалық семіздіктен емдейтін дәрінің жасалуына сеп болуы мүмкін. Ғалымдар гендік инженерия көмегімен ағзасында ақуыздар көлемі аз тышқандарды шығарып, оларды кәдімгі тышқандармен бірдей майы өте көп азықпен жемдеген. 4 ай ішінде генетикалық жолмен өсірілген тышқандар өзінің майының 10% жоғалтқан. Профессор Нагай енді жаңа әдіс көмегімен мешкейлікке шалдыққан немесе семіздік тұқымында бар адамдардың өзін семіздіктен құтқаруға болады деп үміт артып отыр. Samsung компаниясы SSD мәлімет жинақтаушының 256 гигабайттық нұсқасын шығарды. Қазіргі таңда Samsung шығаратын SSD жинақтаушылардың ең үлкен көлемі 128 гигабайтты құрайды. Samsung-тың жаңа мәлімет жинақтаушысы секундына 200 мегабайт мәлімет есептей алады. Ал жазу жылдамдығы секундына 160 мегабайт. Бұған дейін шығарылған M-Tron компаниясының ең жылдам SSD жинақтаушысы секундына 120 мегабайт мәлімет жазады. Samsung өкілдерінің айтуынша, жаңа қатты мәлімет жинақтаушы әлемдегі ең жұқа диск болмақ. Оның қалыңдығы 9,5 мм ғана. Samsung-тың 256 гигабайттық SSD жинақтаушыларының алғашқы партиясы саудаға 2008 жылдың аяғында шықпақ. NVIDIA компаниясы Тайванда ашылған компьютерлік технологиялар көрмесінде жаңа өнімі ультра шағын ноутбуктерге арналған орталық процессорын көрсетті. Жаңа құрылғы NVIDIA Tegra деп аталады. Tegra іс жүзінде Tegra IPX 2500 және Tegra CSK 600 деп аталатын екі бірдей құрылғыны біріктіреді. Компания өкілдерінің айтуынша, Tegra сатып алушыларға GeForce мобильді графикалық чиптері ұсынатын графикалық мүмкіндіктерді бере алады. Жапондық Toyota компаниясы болашақ электромобильдерге арналған аккумулятор шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Зауыт құрылысының құны 192 миллион долларға бағаланған. Toyota зауытты Matsushita компаниясымен бірлесіп салмақша, ал аккумуляторлардың өзі Panasonic сауда белгісімен сатылады. Ең алдымен зауытта никель-метал гидридті аккумуляторларды шығару көзделген. Мұндай қуат бергіштер Toyota-ның гибридті көліктерінің бірі Prius моделінде қолданылады. Ал 2010 жылға қарай Toyota қымбат тұратын литий-ионды аккумулятор шығаратын зауыттың құрылысын аяқтамақша. Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.